No ano, o ano 2013 cerramos xa as contas do 2013 con un remanente importante, e teño que dicir que nas contas do 2013, seguramente que ainda as do 2014 estarán mellor, pero bueno, as do 2013 cumplimos todas as exixencias que establece a normativa vixente, estando ao mesmo tempo por debaixo do nivel de endebedamento que nos permite a normativa, ¿no? Ben, una vez cadradas as contas do 2013, resulta un remanente de 670.000 euros. Desde principios do 2014, hai unha normativa que entrou en vigor, evidentemente, no 2014, que permite destinar parte deses remanentes a un concepto que é importante que poñades textualmente, e tratarei de explicar despois en que consiste este concepto, porque é a clave do que vos vou a decir. Falase de inversións financieramente sostibles. E para que vos facades unha idea, é decir, vamos a ver, este é un término que incluye, por decir de alguna maneira, todas aquelas inversións que lle permiten ao concello un aforro, ¿no?, e que en certa medida teñen cando menos unha garantía, o sea, non unha garantía mínima, sino unha durabilidade mínima de 5 anos, ¿no? Es decir, ese é un pouco o criterio así global. Entonces, en estas inversións, que foi un dos debates que houve cando se falou do tema de si dos orzamentos se podía pagar o do río ou non, é decir, en estas inversións financieramente sostibles non están incluídas nin a obra do río nin a obra de potabilizadora, como por exemplo tampouco están incluídas, inda que o concello quixera facer, a implantación de novos servicios. Non podería con estes remanentes facer edificios novos, non podería tampouco. Ou vamos a supoñer por un momento que o concello quixera destinar estes remanentes en ampliar servicios sociais e culturais, tampouco podería. Se poño estes exemplos un pouco para que teñades unha idea así aproximada do que se pode e do que non se pode facer. Ben, destes 670.000 euros nos vamos a dedicar a amortizar débeda 300.000, a inversións, que é o que fundamentalmente ahora vos vou explicar detalladamente, 306.000 euros, e a pagar unha sanción da Confederación Hidrográfica, 64.000 euros. Ben, acabo e depois vos explico un pouco os proxectos. Con isto queda claro, sobre todo, dúas cousas. Primeiro, que a mentira que dice o Partido Popular de que nós temos de remanente un millón 200.000 euros é falso, evidentemente. Queda claro que non nos guardamos absolutamente nada para a campaña electoral, porque o único objetivo que temos é dar os mellores servicios aos cidadáns e o máis pronto posible. Se nos tuviéramos máis remanentes e os pudiéramos gastar, os gastaríamos. Porque, evidentemente, non fai falta que o diga eu, pois quedan todavía cousas por facer, e se nos tuviéramos diñeiro para facelo, pois non dudaríamos un segundo en gastalo a esas necesidades, non? Bien, para aprobar esas obras que ahora vou a enumerar, vou a convocar un pleno extraordinario para o luns da semana que ven. Os grupos municipales xa teñen conocemento tanto de todas as propostas de obras que se plantexan como da propia convocatoria. Entonces o pleno vai a ser o lunes día 13 ás 20 horas, ás 8 da tarde, como sempre. E o marxen desto, pero bueno, me gustaría tamén decirvos que con respecto aos orzamentos do Estado estamos preparando unha moción, porque eu creo que os orzamentos do Estado deste ano, no que se refire xa non só a Monforte, sino a comarca, pero bueno, eu como alcalde de Monforte falo de Monforte, me parece algo vergonzoso. E me gustaría que a portavoz do Partido Popular explicara por que a Monforte non se dedica ni un solo euro. Creo que é algo escandaloso. Bien, as obras así que vamos a abordar, temos dúas cantidades. En primer lugar, vamos, hai un proxecto de son 11 reductores destes pasos das rúas, os pasos estes de pasos elevados, bueno, son 11 reductores que evidentemente coa relevación, a pintado, as señales verticales, etcétera, etcétera, que costan en total 29.950 euros. Despois vamos a abordar, decía antes que en esas inversións financieramente sostibles non entran novos edificios, pero si entra arreglo de edificios que en certa medida fan que o mantenimento sea menor e por tanto o concello vai supoñer un aforro. Por eso entra algúns edificios aquí, a guardería infantil, donde se fai unha actuación sobre o teito que ten bastantes deficiencias. Vamos a facer tamén unhas melloras no pabillón do Colegio Torre de Lemos para, en certa medida, bueno, arreglar ese pabillón, un pabillón pequeno e tal, pero porque pensamos, aparte de que é unha instalación que está bastante deteriorada, nos vai a permitir facer actividades de ocio centradas fundamentalmente na xente maior que vive no casco histórico. E despois hai aquí unha pequeniña actuación que na zona de entorno a Ibedo, bueno, perdón, vamos a ver, o teito da guardería son 11.996, o pabillón Torre de Lemos 10.120, e isto de Toro a Ibedo, que é unha pequeniña actuación en saneamento que quedou ali unha deficiencia, son 5.942. Bien, vamos a facer tamén unha no que o multiusos, ali hai unha pequenas deficiencias nos aparatos que sustentan a luminaria e tal, que nos vamos a gastar 9.000 euros. Depois vamos a hacer unha actuación de mellora importante da iluminación no Parque dos Condes, o sea, desde a Ponte Nova hasta o Parque dos Condes, incluindo o Parque dos Condes, con un coste de 59.963 euros. Vamos a abordar unha reforma do campo da feira, donde vamos a invertir 89.070 euros. Despois vamos tamén a actuar sobre o teito da piscina municipal e o pabillón, porque hai algunhas deficiencias, entón, bueno, por lo menos intentar que non siga cos desperfectos eses, donde nos vamos a gastar 18.537 euros. Depois hai unha actuación de dous camiños e un entorno no local social de Barverde, que son 11.622 euros. E despois hai actuacións diversas en pistas parroquiais, que son en total 45.388 euros. E iso suma un total, se non me fallan os números, de 289.297 euros. Estas son obras que teñen que estar rematadas en principio antes do 31 de decembro, motivo polo cual convoco un pleno extraordinario, non esperamos ao ordinario, e que despois evidentemente hai que licitalas, etcétera, etcétera, e bueno, hai que darse un pouco de prisa. Home, tampouco pasaría nada porque a alguna obra se pase un pouco, pero bueno, o obxectivo é tela rematadas o 31 de decembro como máis tardar.